Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Trump Boltiq dengizi tubi bo'ylab o'tgan Germaniya va Rossiya o'rtasidagi Shimoliy oqim va Shimoliy oqim 2 magistral gaz quvurlaridagi qo'poruvchilikka Rossiyaning aloqasi yo'qligini tan oldi. U bu haqda Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tgan. Trump jurnalistning qo'poruvchilik ortidan kim turgani haqidagi savoliga javob berishdan bosh tortdi. Bunga sabab qilib esa AQShga muammo tug'dirmoqchi emasligini aytib o'tgan. Shuningdek, Trump bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaxshi munosabatda bo'lishiga qaramay, Putin bilan sodir bo'lgan eng yomon voqea shu bo'lganini ta'kidlagan. Gap shundaki, joriy yilning 8-fevral kuni amerikalik jurnalist Seymour Hirsch Shimoliy oqimdagi qo'poruvchilik tashkilotchisi Qo'shma Shtatlar deb gumonlanib, unga qarshi tergov e'lon qilingani haqida xabar bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Amerika armiyasi g'avvoslari NATOning 2022-yilgi Boltiq bo'yi operatsiyasi mashg'ulotlari davomida gaz quvurlari ostiga masofadan turib faollashtirilgan portlovchi moslamalarni joylashtirgan. Aytish joiz, Boltiq bo'yi operatsiyasi mashqlarida NATOning 15 ta ittifoqchisi va Shvetsiyaning 45 dan ortiq kemasi, 75 dan ortiq samolyoti va 7500 nafar harbiylari ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.